Hujambo na karibu. Kila mmoja wetu amepewa na ana uwezo wa kuchagua. Mungu mwenyewe ndiye mpaji. Kuna wakati tunaopaswa kuchagua kati ya kufa na kupona. Lakini misukumo na mvuto mbalimbali hutusukumia kuchagua vilivyo au visivyo. Hebu tuitazame neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura ya 19 kuanzia mstari wa 8 mpaka 15. Chaguo la mwisho. Kabla ya yote, tuburudike kwa wimbo wa ufuatao, halafu tuendelee kujifunza. Jina langu ni David Mungai. Na karibu tena msikilizaji, jina langu ni David Mungai, na leo hii tulitazama neno la Mungu kwa undani sana kutoka Injili ya Yohana sura 19 kuanzia mstari wa 8 mpaka 15. Neno la Mungu lasema hivi: basi Pilato aliposikia neno hilo akazidi kuogopa. Akaingia tena ndani ya ile Praetorio, akamwambia Yesu, wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumpa jibu lolote. Basi Pilato akamwambia, husemi nami? Hujui ya kuwa mimi nina mamlaka ya kukufungua na nina mamlaka ya kukusulibisha? Yesu akamjibu, wewe haungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Hiyo aliyeniita mikononi mwako yuna dhambi iliyo kubwa zaidi. Yani Yesu alasema, wewe haungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo aliyenileta mikononi mwako yuna dhambi iliyo kubwa zaidi. Waliompeleka Yesu kwa Pilato ndio alikuwa na dhambi kubwa zaidi, na si wengine bali ni Wayahudi. Na tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua, lakini Wayahudi wakapiga makelele wakisema, ukimfungua huyu, wewe si rafiki wa Kaisari. Kila mtu ajifanyaye kuwa mfalme humfitini Kaisari. Basi Pilato aliposikia maneno hayo akamleta Yesu nje, akaketi juu ya kiti cha hukumu, mahali paitwapo sakafu ya mawe, au kwa Kiebrania Gabatha. Nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa 6. Akawaambia Wayahudi, tazama mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele, mwondoshe, mwondoshe, msulibishe. Pilato akawaambia, je, nimsulibishe mfalme wenu? Wakuu wa makuhani wakamjibu, sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Na msikilizaji, tunapokabiliwa na msukumo au mvuto wa kutoa uchaguzi kama vile Pilato alivyofanya, mvuzo au mvuto wa kuchagua, yatubidi kufikiria nguvu na uwezo zile ambazo tunazo na zinatoka wapi. Kwanza, hebu tufikirie nguvu au uwezo wa kukaa kimya bila kutoa jibu. Maana tusome hivi katika mstari wa 9. Akaingia tena ndani ya ile Praetorio, akamwambia Yesu, wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumpa jibu lolote. Hapo hapo Pilato akajua ya kwamba Yesu hakuwa mtu wa kawaida. Akajawa na uoga, akamuuliza Yesu, wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumpa jibu lolote. Wachache wetu hujua namna ya kukaa kimya kama silaha. Ni wachache sana. Wengi wetu ni kuzungumza pepe 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 hapa na pale, nyumba yote ni kelele. Lakini kuna wakati ambao mtu anaweza kutumia kukaa kimya kama silaha. Yesu alimtazama Pilato tu kwa macho bila kusema, akingojea hukumu kutoka kwa Pilato. Pilato alipoona haendi popote kufuatilia kesi ya Yesu, akaanza kutumia nguvu alizokuwa nazo kama governor wa serikali ya Kirumi, na ilikuwa lazima atoe uamuzi. Na kwa hiyo watu wakaendelea kumzingizia Pilato. Mstari wa 12 unasema, na tangu hapo Pilato akatafuta kumfungua, lakini Wayahudi wakapiga makelele wakisema, ukimfungua huyu, wewe si rafiki yake Kaisari. Kila mtu ajifanyaye kuwa mfalme humfitini Kaisari. Basi Pilato akatoa tokeo lake au agizo lake, na kaamua visivyo kwa sababu ya uoga wa Wayahudi. Lakini aliendelea akawaambia, tazama mfalme wenu. Basi wale wakapiga kelele, mwondoshe, mwondoshe, msulibishe. Basi kwa ushawishi wa umati wa Wayahudi, akamtoa Yesu Kristo Bwana wetu asulibiwe msalabani, na akamhukumu. kwa sababu ilikuwa ni lazima Yesu afe msalabani kwa ajili yetu. Lakini ilikuwa ni lazima Pilato atoe hukumu ya ukweli. Lakini alishawishiwa, alivutiwa vutiwa na Wayahudi kumsulibisha Bwana wetu Yesu Kristo, wakimzingizia kwamba ati alikuwa amesema yeye ni mwana wa Mungu au ni Mungu. Yaani walikuwa wanamzingizia kwamba alikuwa amekufuru, lakini hakuwa amefanya hivyo. Kwa hivyo wakaitoa hukumu isiyo kweli. Sisi kama ule umati tunayo sababu na tunamsulubisha kila siku Bwana wetu Yesu Kristo tunapotenda dhambi. O Mungu atusaidie, hasa siku hizi twawasoma wachungaji, maaskofu katika magazeti yetu, amefumaniwa, alikuwa hapa na pale, alikuwa na ajali ya barabarani akiwa mlevi. Wachungaji wenzangu, nawaomba tafadhali, tafadhali na watafadhalisha, tujue kwamba sisi ndiyo macho ya Mungu wetu, na watu wakitutazama wanatarajia kuona uungu wetu na namna tunavyoenenda katika maisha yetu. Jaribu kufikiria, wewe umewekwa kwa gazeti, umetolewa nguo zote. Kama una nguo za kimwili ndiyo, lakini nguo za huduma yako, uchungaji wako zimetolewa, unaonekana wazi. Mungu natuhurumie, nasi tuzidi kutubu na kuungama na kujinyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu ili atuinue kwa wakati unaofaa, ili tuasa sisi tukitoa haki na tukitoa hukumu, tunatoa hukumu za kweli. Asante Mungu wetu kwa sababu unazungumza nasi kwa neno lako, na kuomba tusaidie. Hasa sisi tunao hudumu, umetukabidhi huduma ya kuipeleka injili kwa wote, na kuomba utusaidie, nisaidie kuyazungumza na maneno na mdomo wangu na kuyonekana katika vitendo vyangu. Naomba hayo nikiwakumbuka wachungaji wote na Wakristo sote, tujue kwamba ni sisi unaotutegemeza kuwa mawakili wako katika dunia hii. Nimeomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji au ukiwa na maoni ya namna mbalimbali, tafadhali na kuomba wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Sasa na kuomba tafadhali burudika kwa wimbo huu, halafu nikuletee anwani yetu. Na msikilizaji, tuna hamu sana tena kuu kupokea barua yako au simu yako. Anwani yetu ndiyo hii: ni kipindi cha Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na nambari ya simu au vile unaweza kutuma ujumbe mfupi, nambari yetu ya simu ndiyo hii ni 0721 0721 970520, 0721 970520. Na barua pepe unaweza kutuma hivi: letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai, kwa heri.